halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah 20-ka bisha janaayo sanadka 2020-ka saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo washington waa 10:00 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya sahre ciidlo nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimo waxaa ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo la sheegay inay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dawladdu ku leeyihiin duleedka magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Mr. Speaker, freedom of expression and of religion is a basic human right.
Madana guddoomiye, xorriyadda dareen gudbinta iyo diinta waa xuquuq aasaasi ah oo uu bini'aadamku leeyahay, waana lagu xadgudbay halkan sharciga 21-aad. Anigu waxay ila tahay Kanadiyaanku waa Kanadiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka mid ah xisbiga mucaaradka NDP oo ka waramaya xannibaad dhinaca xijaabka dumarka muslimiinta ay xirtaan oo gobolka Quebec ee dalka Canada ka hirgalay. Wareysi ayaanu idin kaga haynaa. Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah arday ka qalinjabisay jaamacadda Hiiraan ee magaalada Beledweyne iyadoo jaamacaddaasina ay degan yihiin ciidamada Itoobiyaana. Qodobada kale ee maqli doontaan waxaa ka mid ah dadaalada ay wado hay'adda shaqaalaha adduunka si loo yareeyo caruurta lagu shaqeysto. Ciyaarihii iyo warbixin kale ayaanu idin haynaa. Marka hore sawirkii dunida. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa shaaca ka qaaday in 3 cishe ugu dambeysay cusbitaalada la dhigay 136 qof oo soo rutay xanuun la sheegay inuu yahay fayras cusub oo ka dilaacay gobolka Wuhan ee dalka China. Xanuunkan ayaa la sheegay inay hore ugu dhinteen 200 qof. Waaxda caafimaadka ee dalkan Mareykanka ayaa soo saartay digniin culus oo ku aadan in la baaro dadka ka imanaya dalka Shiinaha, gaar ahaan gobolka Wuhan. Waxaana durbadiiba la bilaabay in dadka ka imanaya gobolkaasi lagu baaro 3 garoon oo caalami ah oo dalkan Mareykanka ay diyaaraduhu ka soo degaan, kuwaasi oo kala ah San Francisco, Los Angeles iyo New York. Fayraskan xanuunkan dhalinaya ayaa la aaminsan yahay inuu markii ugu horreysay lagu arkay qoys degan gobolka Wuhan, waxaana muddo kooban gudahood durba ku fiday gobolka oo dhan iyadoo uu cabsi geliyay caalamka oo dhan. 17 sanadood ka hor ayay ahayd markii fayraskii loogu magacdaray SARS oo isla gobolkaasi Shiinaha ka tirsan ka bilowday ay ku dhinteen ku dhawaa 800 qof dunida oo dhan. Hoggaamiyasha dunida ayaa isku raacay axaddii shalay in la xurmeeyo cunaqabateynta hubka isla markaana aan la faragelin arrimaha gudaha ee Liibiya oo ay isku haystaan xoogaga kala taageera dowladda iyo mucaaradka kuwaas oo awoodda dalka ku hardamaya. 12 ka mid ah hoggaamiyasha caalamka iyo wakiilada midowga Yurub, midowga Afrika iyo jaamacadda Carabta ayaa kulan hal maalin ah ku yeeshay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in qof walbaahi oo kulankaasi jooga uu aqbalay in cunaqabateynta hubka ee waddanka Liibiya la xurmeeyo isla markaana si degdeg ah loola socdo arrimaha hubka. Angela Merkel oo iyadu marti gelisay kulankaasi ayaa sheegtay in maalmihii dhowaa ay xaqiiqowday in xal military uu soo shaqeynayn balse ay kordhinayso uun dhibaatada shacabka reer Liibiya. Ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa isku raaceen xabad joojinta muddada 7 ah jirtay loo baahan yahay in la joogteeyo, wuxuuna xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo kulankaasi ka qaybgalaya uu sheegay in dhammaan dhinacyada kulanka ka qaybgalaya loo baahan yahay in culayska lagu saaro dhinacyada Liibiya ku dagaalamaya in ay nabadda aqbalaan. Wadamada kala duwan ee taageeraya kooxaha dalkaasi ku dagaalamaya ayaa waxa ay keentay walwal sii xoogaysanaya oo laga qabay in Liibiya ay noqoto Siriyadii 2. Subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Marka wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in xalayto goor dambe uu dagaal ka dhacay iyadoo maleeshiyada ururka Al-Shabaab la sheegay inay weerareen saldhiga ciidamada dawladdu leeyihiin. Wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Iskoorimaadka ayaa habeenimadii xalay wuxuu ka dhacay duulaadka xaafadda Ruusiya magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelada Hoose, kadib markii kooxda shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisin ciidamada dawladda ay ku leeyihiin magaaladaasi marka inkastoo xilli habeen ay ahayd khasaaraha ka dhashay dagaalkan aan si rasmi ah loo ogaan karin haddana goob joogayaal ku sugan magaalada marka oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in dagaalku uu ahaa mid culus oo magaalada si weyn looga dareemay muddo ka badan 2 saacna soconayay gudoomiyaha deegaanka jiida janaale oo 18 kilomitir u jira magaalada marka haatanna ku sugan magaalada marka cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa sheegay in dagaalku uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka jilib marka iyo magaalada marka ciidamada dowladdana ay soo afjareen dagaalka isla markaana uusan jirin wax khasaare oo la og yahay oo soo gaaray ciidamada dowladda iyo dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada marka
oradii dagaalka hadda waa soo afjarmay xabadihii hadda way istaageen maqalkii dhabaasii rasaaskii way istaageen ilaan haddii marba goobahooda loogu tagay meeshay macnaha ay ku sugnayeen loogu tagay waxa waaye hadda meeshay markabka joogana waxaa ku sugan ciidamadii xoogga dalka ku sugan 14 October mana dhici doonto inay iska soo weeraraan magaalada soo galaan waa la soo afjaray ciidamadii way soo afjareen nimankii nabadiidka ahaa xabadina way istaagtay magaalada marka hadda jabageedu waa degan yahay waxay ku seexanayaan nabad wax khasaare ah ay soo gaaray ciidamada xoogga dalka ma jiraan ayagana wax khasaare iyo wixii kasoo gaareen waa arki doonaa waxaan markii waaga baryo ayaan ugu tagi doonaa meelihii ay ku dhe ilaan hadda habeen waaye mal arki karo laakiin khasaaraha dibaan kasoo sheegi doonaa
dhanka al-shabaab wax wara kama hayno oo ku aadan dagaalka ay kusoo qaadeen magaalada marka rabshadaha u dhexeeyey kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda ee magaalada marka ka dhacay habeenimadii xalay ayaa kusoo beegmayay xilli maalin ka hor magaaladaasi marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose uu gaaray wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen inkastoo madaxweynaha uu dib ugu laabtay magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan arday ayaa ka qalin jabisay jaamacadda hiiraan ee magaalada beledweyne xilli halkaasi ay saldhig u tahay ciidamada ethoobiya ee ka tirsan howlgalka amsom warbixintan waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyaheena xuseen xasan dhaqane
jaamacadda hiiraan toddobaadkan waxaa ka qalin jabisay dufcaddii lixaad arday tiradoodu ay gaarayso 103 arday xilli dhismihii jaamacaddu lahayd muddo ku dhow 10 sano uu saldhig u yahay ciidanka ethoobiya ardayda jaamacadda ayaa wax ku barata dhismayaal kira ah oo deegaan loogu talagalay madaxda sare ee jaamacadda iyo maamulka gobolka hiiraan ayaa taliska amisom kala hadlay sidii dhismaha jaamacadda dib waxbarashada loogu soo celin lahaa
xaruntii loogu talagalay jaamacadda hiiraan waxaa la wareegay 2012 ee ciidamada muxuu ahay oo ethoobiya ay hormuud ku yihiin ee amisom ilaa 10 sano weli waa degan yihiin marka anagu waa ka dhiidhinay waa ka qaylinay mar haddaan waqti siinay oo aan sugnay oon ixtiraamnay oo xaalada jirta dartood ay waqti qaadatay hadda waxaan yidhi muxuu ahay waxaan u baahannahay in xaruntii jaamacadda laga guuro furihiina lagu soo wareejiyo magdhow laga bixiyo wixii kale muxuu ahay laga bilaabo maantana jaamacaddii hantideedu way u baahan tahay in meel la saaro
rajada in mar kale dib loo isticmaalo xaruntii jaamacadda hiiraan oo xilligan saldhig ciidan ah aad ayay u yartahay si aanu hakad ugu iman waxbarashada jaamacadda maamulka gobolka hiiraan ayaa jaamacadda ugu deeqay dhul bannaan oo dan guud ah
dhul weyn uu ku yaalla oo ay lahaa jirtay hay-addii qaxootiga qaranka ama la dhihi jiray bakhaaradii oo hadda aan la isticmaalin oo aan isleenahay munaasab ayuu ku yahay in la siiyo hiiraan university intaa ka bacdi anoo ku hadlaya magaca gobolka waxaan qaatay go-aan waxaanan bixiyey maanta markii aan nimid xafladii jaamacaddii hiiraan university ay ku qalin jibinayeen 1,200 oo arday oo dhiganaysay 103 ka mid ah ee maanta ay qalin jibisay waxaan maanta sameynay ballanqaad inaan dhulkaas ugu faa'iidayno ardayda degan ee gobolka hiiraan khaas ahaan kuwa magaalada ee beledweyne in la siiyo dhulkaas oo hadda cid ka faa'iidaysata aanay jirin oo halkaas loo dhiso
muddadii ay jaamacaddu ku shaqaynaysay dhismayaasha kirada ku ah waxaa ka qalin jabisay arday tiradoodu ay gaarayso 684 arday
magacaygu waa fawsiya cali cabdi anigoo ka mid ah maanta ardada qalin jabinaysa jaamacadda hiiraan kuliyadda caafimaadka ee public health waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladeeda maanta inuu ilaahay harkaa isoo gaarsiiyo intaas kadib marxalada aan wax ku soo baranay waxay eeday marxalad aad u adag. Goobta aan wax ku baranaynay oo aheeday guri oo shaqsi uu leeyahay oo haddana goob waxbarasho loo bedelay oo aana ku habboonayn. Anagoo markaan xisooyinka qaadanayno mararka qaar maqlayna sawaxanka gawaarida, sawaxanka suuqyada, iyo haddana meeshoona ahayn meel ku munaasab ah waxbarashadii.
Asalaamu calaykum waraxmatullah. Magacaygu waa Cabdiqadir Cilmi Jimcaale. Waxaan ka mid ahay ardayda dhammaysatay heerkii jaamacadeed jaamacadda Hiiraan University ee magaalada Beledweyne. Kale waxa weeye markii waxbarasho lagu jiro waxaa la maraa culeysyo badan iyo caqabado badan oo ardayga uu la kulmaayo. Midda maanta aan ku qalin jibinaynana waxa weeyaan waa farxad qof kasta uu dareemi karo.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacaddeenii subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. xisbiga n d p ee mucaaradka ah ee dalka amaba gobolka ontario ee dalka canada ayaa baarlamaanka gobolkaasi geeyey mooshin ka dhana sharci dowladda kubeek ay dhaqan gelisay oo dadka u diidaya inay xidhaan astaamaha diimaha sida xijaabka oo ay ka shaqeeyaan xarumaha dowladda. Wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa mooshinkan ka wareystay xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi islamarkaana baarlamaanka horgeeyey khudbad ku saabsan arrinkan.
Madane guddoomiye, xorriyadda dareen gudbinta iyo diinta waa xuquuq aasaasiya oo uu bini aadamku leeyahay, waana lagu xadgudbay halkan sharciga 21-aad. Anigu waxay ila tahay Canadianku waa Canadian, waana Canadian.
Faysal, khudbadan ayaad ka jeedisay baarlamaanka gobolka Ontario Queen's Park, maxay ku saabsanayd?
Xuseen, aad iyo aad buu mahadsan tahay. Khudbadan aan ka hadalnay waxay ahayd doodii ku saabsanayd Bill 21. Hogaamiyaha ayaga Andrew Horvat ayaa waxa ay soo hordhigtay baarlamaanka opposition motion oo ka hadlaya midabta koorka ku saleysan dadka diimaha leh iyo astaamahooda oo gobolka Quebec ay maaragtay sharci cusub ay soo saartay oo ay leedahay dadka diimaha leh ee haddana calaamadahooda xidhan sida gabdhaha xijaabka wata, dadka maaragtay diimaha kale leh ee sidoo kale iyaguna calaamadahooda diintooda leh in aysan u shaqeyn karayn in dowladda Quebec, taasoo ah midabta koor, taasoo ah ma garanaysaa in ay ka dhigayaan dadkii aqoonta lahaa ee ku hamiyay inay dowladooda u shaqeeyaan ee gobolka Quebec inaan loo ogolaanin. Taas ayaa budigu ahayd, waxaanana hogaaminaya hogaamiyahayaga oo dooda bilowday, aniguna waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii maalintaas Bill 21-ka ka hadlay.
Waata xildhibaan Faysal, dabcan dad badan waxay isweydiinayaan maadaama dalkan Canada federaal uu yahay, wax ka dhacaya Quebec maxay ka tari kartaa inaad mooshin ka keentaan xisbigiina mucaaradka rasmiga ee gobolkan ee Ontario?
Waxa weyn maxaa yeelay hogaamiyaha premierka Nilane ee Quebec waxa uu markaa aanu mooshinka aanu hor dhignay xildhibaanada baarlamaanka oo dhanna ay ku raaceen opposition motionkii hogaamiyahayaga Andrew Horvat ay soo bandhigtay, waxay ahayd in premierka Doug Ford uu u sheego mowqifka baarlamaanka iyo dadka Ontario ay ka qabaan arrintan, taasoo ah in premierka arrintan hormuudka ahaa loo wargeliyo loona sheego arrintaasi inay tahay sharci khaldan oo ah mid midabta koor ku saleysan, dadka reer Ontariana inaysan raali ka ahayn midabta koorka noocaas oo kale ah. Dabcan waxaa Quebec ka dhaca wayna taabanaysaa, maxaa yeele waxaynu islanahay dad Canadiana oo waxa aynu leenahay qawaaniin iyo sharci inaga wada dhexeeya.
Waa tahay marka rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan mooshinkan xisbigiina mucaaradka aad geyseen baarlamaanka gobolka Ontario inuu qaado Doug Ford oo uu gaarsiiyo madaxa gobolka Quebec sidaana wax looga qabto dhibaatada?
Dabcan waxa weeyaan runtii baarlamaanka oo dhan, maadaama aanu hormuud arrintan aanu ka ahayn, hogaamiyahayaga Andrew Horvatna arrintan ugu hogaamineysay, dabcan waxa weeyaan waa gobolka ugu ogolaaday, waan rajeynaynaa inuu sidaas sameeyo. dabcan waxa weeyaan kaliya kuma ekaanayso uun madaxda iyo xildhibaanada iyo hoggaamiyasha Ontario oo kaliya waxay u baahanaysaa in xildhibaanada dawladda dhexe ee federaalka in ayaga laftigoodu ay arintan qayb lixaad la ka noqdaan sa la socota dadka diimaha leh ee arintan ay khusayso ee Bill 21 ay dibku weyn u geynayo iyaguna maxkamadda sare ayay runtii arintan geeyeen maxkamadda sarena waxa ay doonaysaa arintan inay ka hadasho inkastoo premierka gobolka oo sharci cusub u soo saartay uu leeyahay xitaa maxkamadda sare arintan waxba kama qabanayso iyagoo isticmaalaya notwithstanding clause kaasoo uu yahay in waqti cayiman ay doonayaan sharcigaasi inuu gobolka ka jiro laakiin dagaalkan waa dagaal weyn weeyaan waa dagaal ku saleysan xuquuqda aadamaha waa dagaal ku saleysan ixtiraamka dadka diimaha leh iyo dadku inay shaqooyinka dawladdu aysan ku takoorin diintooda
ata ugu dambeyntii adoo isoo koobaya sharcigan ee 2020 ama lagu magacaabo Bill 21 ee laga hirgeliyay Quebec durbaba dad badan ayuu saameeyay gabdho muslimiina shaqadii dawladda ay u hayeen ku waayay maadaama ay xijaab ama qamaar ay madaxa ku xirtaan muslimiin badanana ku nool dalkan dadaal intee leeg ay muslimiintu ka geysan karaan arrinkan si marka Quebec ay ugu noqoto sharciga
waxay ka geysan karaan inay arintan maaragtay ay ogaadaan dibka ay leedahay dabcan hadda urura badan oo wadanka oo dhan ka jira oo muslimiinta iyo dadka diimaha kale oo dhan ay leeyihiin way bilaabeen inay arintan ay maaragtay xildhibaanadooda federaalkan ay u qoraan warqado maxkamadda sarena way geeyeen waa in codkooda la maqlaa dadkaas wax badan bay ka geysan karaan waa in hadii codkaaga la maqlo ayaa maaragtay isbedel ku iman karaan
kaas wuxuu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kanada wuxuu waramayay wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji Hay'adda caalamiga ee shaqaalaha adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo ILO ayaa bilowday qorshe wadamada caalamka oo dhan laga wacyigelinayo sidii loo yareyn lahaa tirada caruurta aan qaan gaarin ee shaqeeya oo la sheegay inay soo bateen iyaga oo qabta shaqooyin aan da ahaan ku habboonayn isla markaana waaya fursadihii waxbarasho si ay u caawiyaan noloshooda iyo qoysaskooda. Wadamada ugu badan ee caruurtu ay shaqeeyaan ayaa waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ay sanado badan dagaalaya abaaro soo noqnoqda nolosha dadka saameyn ku yeesheen. Nur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan noo haysa.
Hay'adda ILO waxay sheegtay in 186 milyan oo ciyaal ah oo ku kala nool dhammaan dunida daafaheedu ay ka shaqeeyaan goobo aan munaasib ku ahayn da'dooda iyo awooddooda. Warbixintan ILO waxaa lagu sheegay in caruurta badankoodu ay ka shaqeeyaan beero, warshado, goobo ganacsi, khudaarta iyo cuntada oo ay suuqa wareejiyaan, nadiifinta kabaha, baabuurta iyo weelka cuntada ee makhaayadaha iyo goobaha ganacsiga. Sidoo kalena waxaa jira caruur la sheegay inay guryaha iyo meheradaha dad uga shaqeeyaan, kuwaasi oo si arxan darro ah ula dhaqma. Agaasimaha guud ee hay'adda ILO, Guy Rader, ayaa sheegay in hadii awoodda la isugu geeyo oo gacmaha la isqabsado dawladaha dadka loo shaqeeyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in wax laga qaban karo in caruurta laga shaqeysto ee xuquuqdooda aasaasiga ah la lumiyo.
We need a clear message of zero tolerance of child labor.
Waxaanu rabnaa inaynu gudbino fariin cad oo dhigaysa inaan marnaba la aqbali karin caruurta oo shaqaale laga dhigto. Ganacsataduna waa inay ogaadaan hawlahooda cidda ka shaqeynaysa. Caruur badan ayaa ku shaqeeya xaalad aad u adag oo aan mararka qaarkood la siinin wax lacag ah, iyadoo dadka qaarna ay ugu daraan garaacid iyo cagajuglayn marka ay shaqada u dhameeyaan. Wadamada ugu badan ee caruurta lagu shaqeysto ayaa la sheegay inay ka mid yihiin kuwa ku yaala qaaradda Afrika, waana meelaha ololaha sanadkan sida weyn diiradda loogu saarayo. Jacqueline Lugo oo ah xogeyaha fulinta ee hay'adda shaqaalaha ee dalka Kenya:
Child labor was in many cases exacerbated by families that needed their income.
Tirada caruurta shaqeysa way sii badanaysaa, waxaana u sabab ah saboolnimada iyo qoysaska danyarta ah oo u baahan gacanta ciyaalkooda inay kaalmo ka dayaan. Sidaa darteed, waxay arrintani inooga baahan tahay taxadir gaara iyo inaynu ka fakarno sidii wax looga qaban lahaa. Lama sii eegan kara xaaladan. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada caruurta tirada badan ee ay suuqyada ka xamaashaan si ay noloshooda u maareeyaan, iyagoo caruurta qaarkood ay qoysaskooda caawiyaan, kuwo kalena ay derbijiif noqdaan, lacagaha ay soo shaqeystaanna ay ku isticmaalaan maandooriye iyo waxyaabo aan faa'iido u lahayn noloshooda. عبدي علي او كتر سن هيدا محلي جاه كش قيس بدباد انت عرور تقول لقوم مجاعب وتبت النبضة وحرنت يدو تي مجال دم مقدشة يا في وذا وش جاي سببها كومنان عرورة او صومالية كوك اللفة الى مرقمال نقدان
حاجة فقري وطال مرتبة في الوالدين وحاليها با اني سحنه اولي وحيابا نولشي سو مركز اثر وباني اي سادرادد مركز اما اني با ايدا تحان لفتر كود انو سو شقي ما دهو كالي حمقا سدو دي مركز عانو بير او هيدي اي ابي مركز الي سو شقي او بنانك اللو سو ديري وحيابا بنو مركز او كالي كل ما او بنانك او كالي كل ما وحاليها با انو لكم ايال اثر وكالو مركز لغيها با ايا قريه ايسان اما محالها ولوين جدي جاي له شقيان او اسباردي مرتاس على يد يد وسو خالايان بلا خالايان لا يالا مرك وها سو دنه حدو يحن بس اسغن و كو سو ويسا ان ما هيدهان او واسغن و بنان كو يمالو
نور تعدو او كا هول غش حرونته لوو هيا حبلها اغومها اي كو تاله مغالده مقدشو اي يدنا شيكت ان فرينكا او باتاي دمشدا والدينتا كو تيمادا اي بركه جوجتدا اي كا جرب ميله بدن او سومالي اي كينتو ان عرور بدن اي سوقيده او سو بخان ساي نولول او راجسدان
او ريسو ان فرينكا او كو بدن ان سومايدا ان فخريها ان حاكم جبتو ان تعرورت حقوق ديبا oo Soomaalida ay nafsiga xan keen ku fiisleeyo ma ka dareysanaba in xulgaan xuquuqdu uu leeyahay la xad in baahidiisa in halaga bilaabo hooyadii aabeedaw in bulshada inteeda kale iyo cid walba hata dawladdi in dadka matalay fursuuliyinti soo aqoon ku barsanto in caruurta ilmaha yarka uu leeyahay horta anaga ma ku baraarugsanahay ma fahamsanahay ma naga dhaadhacsiisantahay
dahabar raago oo kamida waalidiinta barakacayaasha ee ku sugan xiriyaha magaalada Muqdisho ayaa fiyo weedo u sheegtay in nolosha qoyskeedu uu ku tiirsan yahay wiilkeeda yar oo aan qaan gaalin balse subax kasta u kalaha si wixii uu soo helo uu habeenkii ula soo noqdo oo qoyskiisa ku qoodiyo
daruurtan oo geysi inaan noo shaqeeyo ashaa oo shirka keen oo aan moos eerin iyo andan
dalka Nigeria ayaa isagana la sheegay in tiro ku dhow tirada dugsiyada waxbarashada u dareertay ee caruurta ay iyaguna ku kalahaan suuqyada si ay u shaqeeystaan awl abdullahi taadiisu waa 13 jir waxa isaga iyo saaxiibadii subax kasta u soo shaqo tagaan goob geerasho oo lagaga shaqeeyo baabuurta dayactirka u baahan awl wuxuu sheegay inuu 3 sanadood halkan ka shaqeynayay imika waxaan bartay sida baabuurta loo dayactiro ee taayirada naqaska looga buuxiyo waliba baabuurta shaagaga looga bedelo mararka qaarna waxaan eegaa gaariga la keenay cilada uu qabo awl wuxuu geerash ka yimid isagoo 10 jir ah muddadaasina wuxuu nolol adag ugu dhabar adeegay si uu u barto xirfada ka shaqeynta baabuurta dayactirka u baahan maalintii wuxuu shaqeystaa $1 saacado badanna wuxuu taagan yahay bacadka
sahra ila nur aya warbixintaasi noo diyaarisay nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington haatana waa dhinaca ciyaaraha waxay noo soo diyaariyay maxamuud masade
warasada wistiyo dhamaantii ba kuna soo dhawaada afrinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka horyaalka wadanka ingiriiska hadii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta Burnley ayaa shalay galabkii ciyaarada goola ciyaartay kooxda Leicester City waxay Burnley ku badisay 2 gool iyo hal kooxda kubadda cagta Burnley oo dhowrkii kulan ay la soo dhaafay aan waxa guulaha helin ayaa fara badan filayeen inay ka guuleysanayso kooxda Leicester City saati horyaalka ingiriisku inta badan la saadaalin karin ayaa muujinaya in markasta iyo goor kastaba koox weyn guul dar ay qabsan karto Leicester City inkastoo ay heshay fursad ay ciyaarta barbar kaga dhigi kartay haddana waxa fursadaasi ka qasaari weeriyahanka ay ku dhaartaan oo inta badan goolayaashiisu ay yihiin kuwa la hubo ayaa qasaari waxana ku xidhiisa Leicester City ciyaarahan Fardiyo laga badiyay 2 gool hal kubadda cagta Burnley oo sanadkan ka cabsanaysa inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska sanadkan oo ay halka ka qaadatay Liverpool waxa ku xadaa ilaa hadda la qaban la ayay horyaalka waddanka Ingiriiska oo maalinba maalinta ka dambaysa calankeedu uu caada marayo ayaa garoonkeeda Anfield oo ay adag tahay in laga guuleysto waxay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay Manchester ku qabatay 2 gool iyo waxba oo Liverpool ay guusho ku raaday walba ee Solskjaer iyo xirtiisu ay wakayeen kooxda ah markale ka goosan kartay kooxda kubadda cagta Liverpool oo xilliyadkan markii uu bilaawday ah kooxda kaliye Liverpool ka badisay ay ciyaaraha qaybtii dambe ee ciyaarta weeraro isdaba joog ay qaaday laakiin ciyaaryahan maxamed saalax oo weligii gool ka dhalin kala kubadda cagta ee manchester united maalmihii uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa 90 daqiiqo markii ciyaartu maraysay gool uu golhayihiisu ku soo baasay isla markaasina uu soo daba mariyey ciyaaryahanada manchester united oo weerar ku maqnaa waxa uu gooshaasi daba mariyey golhayaha kooxda kubadda cagta ee manchester united waa ciyaaryahan dhibadahiya sidaasi ay kooxda kubadda cagta liverpool ku qaadatay 3 dhibcood hoggaanka horyaalka waddanka ingiriiskana waa ay sii dheeraysay waxa ay ka saraysaa manchester city oo ku xigta 16 dhibcood waxaa kaga sii daran hal kulan oo dheeri ah ayaa u dhiman liverpool oo haddii kulanka ay badiso ay macnaheedu noqonayso inay 19 dhibcood ka sara marayso kooxda kubadda cagta ee manchester city liverpool haddii guulahan dardarta ah sii wado waxaaba suuragala horyaalka waddanka ingiriiska bil iyo dheeraad iyadoo u dhiman tahay in ay ku guuleysato Manchester City oo iyadu filaysay in ay soo qabsan doonto kooxda kubadda cagta ee Liverpool isla markaasina labadii kale la soo dhaafay koobkan ku guuleysatay ayaa rajo dhigtay unama muuqato inay Liverpool soo qaban doonto. Dhinaca iyo waddanka Spain waxaa la wada sugayay kulankii dhexmarayay kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Granada sababtu waxay ahayd kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo maalintii sabtida ahayd badisay hoggaanka horyaalkana la wareegtay iyo macallinka cusub ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee toddobaadkan soo shaqaalaysay kadib markii macalin Valverde ay shaqada ka guriyay macalinkana cusub ee Quique Setién ayaa u muuqda nin shaxdii kubadeed ee Barcelona ay jeclaad garoomada ku soo celinaya weliba xidiga dayacna garoonka keenay maanta ciidamada ka soo baxa xarunta barbaarinta caruurta kubadda cagta ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona La Masia ayaa garoonka ka muuqanaya qaybta dambe ee ciyaarta uu sanadkan garoonka soo geliyay sidii caadada ahaydna Lionel Messi ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta Barcelona oo hal gool iyo waxba ku badisay talyaanigana Cristiano Ronaldo ayaa u baaqayay Messi oo leh saaxiibani uu goolalinta kama harayo mar walba kooxdeeduna hoggaanka horyaalka waddanka talyaaniga iyada hogaaminaysa kadib markii ay beenkii xalayaha kooxda kubadda cagta ee Juventus 2 gool iyo hal kaga badisay kooxda Parma talyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa labadaasi gool dhaliyay Juventus waxa ay ka faa'iidaysatay fursad ay khasaarisay kooxda Inter oo bareeja gashay waxayna hoggaanka horyaalka waddanka talyaaniga haatan ku hogaaminaysaa 4 dhibcood oo ciyaaryahan kooxda Cristiano Ronaldo uu guulahaasi u suurageliyey macalin Conte iyo kooxdiisa kubadda cagta Interna waxa ay rajaynayaan amaba ay haatan falkeeda ku jiraan sidii ay Juventus u soo qaban lahaayeen dhegeystayaal xubintii ciyaarwaan ayaa taasina kula dhammay oo mascadooda la sidaayo nabadgelyo
ciyaarihii mascadaanu intaasi ku dhaafno markana codka macaan ee fanaanada Nimca Yaasiin heesta Ilays baan kugu raadiyaa iyada ayaana gabagaboo guud ahaan idaacaddeenni waxaa idinla socodsiinaysaa Hare Ciidla Nuur iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan.
Indahan kugu zorita adan kuriya aya sidii hudub midalaho.